Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewap planetiniň Sewit paýtagyna geçen pawta mövsümine ýatyrylan bir näçe awtobus ugurlary henizde açylmaýar. Transport kynçylyklaryny günlük başdan geçirýän ýerli ýaşaýjylar Sowetler döwründe öndürilen köni köpçülük transport ferişdeleriniň hususy taraplar tarapynyň guramalaşdyrylan seýrek gatnaşyklaryna garaşlyk alýar.
Men tas her günden ýaly şäheriň dürli künjeklerine gatnamalı olyarın. Her gedekte yol kireyi 1 manat dolan. Köyünü, esir devrini öndürülen avtobusların ya da husus taksiların hizmetlerinden peydalanmalı olyarın. Dekavrda paltı mevsimi tamamlanandan son avtobuslar şehre dolanır deyip umid ediptim. Emma şol avtobuslar hedirem yok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemeti bir meňdeş aladalary dillendirip, olaryň köpüsi awtobus gatnaşyklarynyň köpüldülmegi boýunça bildiren umyt arzuwlarynyň puja çykanyny aýdýarlar. Ýatdaşak Türkmenabat şäherine güýdaýlaryny batdyran paýta ýygyn mögsüminiň fonuny käbir awtobus ugurlary ýapylyp ýerli ýaşaýjylar şonu döwlet awtobuslarynyň paýta meýdanlaryna ýygymçy daşamagy çekilýänliklerini aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet ýa-da hökümet awtobuslary diýilende welaýet awtoglaw önümçülük bir Birleşiklerinin hasabını durup transport idaraları tarafından belirlenen uğurlarda hareket ediyen avtobuslar gödengünü tuturuyor. Bu uğurlarda hareket ediyen hususi avtobuslar olsa köprünç Sovyetlerde urun öndürülen köyünü avtobuslar hükmüne tanalıyor. Avtobusların yol kreylerinin tölevlerinin arasında hem iki ise tapaut var. Hususi ve köyünü avtobusların yol kreyleri 1 manat. Hükümet avtobuslar hükmüne tanalıyan tazı köpçülük transport seriştelerinin yol kreyleri olsa 50 tenge. Azatlık Radyosu'nun Levapilatı'nın transport idarasına çeşmesi hükümet avtobuslar onun yetmeçiligini avtobusların sanının az olmagy, olara zerur bolan ehtiyaç saylarının üçünçülüğünün bes edilmegi hem de sürücü yetmeçiligini düşündürýär.
Döwlet büdjetinden bu pudogy maliýe serişdeleri bölünüp berilýär. Ýöne bir de hiç saat gelip boşmaýar. İşe kabul edilen sürücüler avtobusların ehtiyaç saylarını öz harajatlarının hasabına satın almagy mecbur edilýärler. Şonuň üçin olar işte uzak wagtlap saklanıp bilmeýärler.
Diýip transport pudawnak çeşmeýär. Günogur sewitde Lewap awtobus öýnümçülük birleşiginiň awtobuslary ýolagçylara hyzmat edýär. Türkmen medpowatyna görä bu birleşik 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million 354 000 ýolagçy hyzmat edip 23 million 244 000 manatlyk iş ýerine ýetiripdir. Ýöne ýerli ýaşaýjylaryň günlük ýüzbeýiz bolýan transport kynçylyklary Türkmen medpowatynyň berýän sanlaryny soraga sanalýar.
Awtobuslaryň sany gaty az, olaryň gatnaýan aralyklary hem uzak. Şäher ýaşaýjylary olaryň bardygyny hem duýmaýarlar. Köçelerde göze iýilen awtobuslaryň sany iň köp bolanda 2 awtobustan aňry geçmeýän ýaly bolup görünýär. Her bir awtobusa 70-den gowrak ýolagçy minýär. Netijede ýolagçylar elme daýma bir-birine gysylyp durmaly bolýarlar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar aýdýar. Döwlet mediýasy geçen ýylyň bahar aýlaryna bu welaýata 200 çemesi täze ýolagçy awtobusynyň berilendigini habar berdi. Şonu ýerli medpowat Lewap öýnümçülük birleşigine her biri 28 ýolagçy niýetlenen Toyota Coaster kysmyny awtobuslaryň 170 tanasynyň her biri 13 ýolagçy niýetlenen Toyota Hiace kysmyny awtobuslaryň 20 tanasynyň gelip gowşanyny aýtdy. Hasadol birleşikde PAZ 32-054 kısımlı avtobusların 96 sanısının, İran Hodro kısımlı avtobusların 52 sanısının, Hyundai New Aero City kısımlı avtobusların 55 sanısının şehir içinde yolosları hizmet ediyeni haber verilipti. Resmi metbuğat 1 milyon 400 milyon çemeti ilatı olan sevitti. Dürlü uğurlar boyunca tazı avtobus katnolarının yolu koyulunu ona gyer. Muna aramadan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş bolyan yerli yaşayıcılar bu bulayetin sevit merkezinde avtobus uğurlarının az olanı ona gyerler. Türkmenabat şehrinin köp sanlı avtobus uğurlarının şol sanlı 1, 2, 5, 7, 7, 8, 9 ve 10 belgili uğurlarda hükümet avtobusları kadarı katlamayar. Türkmenistan avtobus uğurlarının açılmağının, ütködürmeğinin hem de yapılmağının tertibi prezidentin kararı bilen tasdiklanýar. Şelede velayetlere verilen avtobuslar devlet medyasında prezidentin savudu hükmünü mahavatlandırılıyar. Galverse'de devlet avtobusları propaganda kuralı hükmünü hem ulanılıp vaqtalı vaqtalı bu transport serişteleri devlet siyasetini vaqt edici şuğar larlan bedelýär. 2024-nji ýylyň dowamyna Lewap pulaýaty bilen bir hatarda Mary Ahal Balkyny we Daşowul pulaýatlarynyň her biriniň öýnümçülük birleşiklerine 200 çemesi awtobus paýlanyp berildi. Şol bir wagtda Hitaýdan ýene 700 çemesi Yutong kysmyny ýolagçy awtobusyny satyn almak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň transport pudugyny Hitaýda, Iranda, Güneýde Koreýada we Ýaponiýada öndürilen ýolagçy awtobuslary awdyklyk edýär. Türkmenabatda ýaşaýjylar şäherde köpçülük transport ferişdeleriniň ýetmezçiliginiň fonunda Sowetler döwründe öndürilen GAZ 51 kysmyny awtobuslarda 1 manat ýol kiräp bilen ýolaşmaga çalyşýan mahaly resmi mitbugy transport pudawyny gazanan ösüşleri mahabatlandyrýar. Türkmen mitbugyna Levap Avtobus Örümçülük Birleşiginiň ýolagçy awtobus gatnawlary boýunça 2024-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada berilen sanlar dogry bolsa, bu sebitde 1 ýylyň dowamyny resmi kurs bilen 6.16 milyon dollar çemesi, gara bazar boýunça 1 milyon dollar çemesi iş ýerine ýetirilipdir. Bu pula Türkmenistanyň Hitaýdan satyn almagy gözeňine tutýan Yutong kysmyny awtobusynyň resmi hasap bilen takminan 34 sanasyny, gara bazar boýunça takminan 6 sanasyny satyn alyp bolýar. 2024-nji ýylda öndürilen Yutong ZK6128HG kysmyny awtobuslaryň biriniň bahasy 170 000-220 000 dollar aralygyna ýetýär. Türkmenistan şolardan 700 sanasyny satyn almagy gözeňine tutýar. Bu awtobuslar üçin orta hasap bilen aýdylanyna 136 million dollar çemesi döwlet ferişde sarp edilir. Bu sanlar taraplaryň arasynda mümkin olan gepleşigiň aýratyn şertlerini hasaba goşmaýar. Şeride Türkmen metbuatının sanları doğru olsa bir yılın devamını her bir levaplı yaşayıcı ağzından 16 gedek avtobusu minibdir. Bu sanları ulusunun kiçitine ulu ulusunu her bir levaplı yaşayıcını öde için alıyar. Türkmen metbuatını bu pudoktaki devlet kıracatları boyunca sanları aktarmayar. Levaplatının yaşayıcıları itileşen transport kıyınçılıklarından şikayet ediyar. Üstesine Sevit Merkezi'nin mühüm köcülerinin birini vilayet hakimliği ve prokuratura edarası yalı mühüm devlet edaralarının yerleşen bir taraf Türkmenistan köçetinin uğruna ulu katnoları yığıyordan çäklendirilýär. Yerli häkimetler bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri boýunça ilata düşündürüş bermegi zerur hasaplamaýar.
Bitirip Türkmenistan köçesiniň ugrunda ençime ýyllaryň dowamında köpçülük awtobuslarynyň we marşrutkalaryň gatnawy resmi taýdan gadagan edilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol wagtda maýyplar, pensionerler, okuwçylar we taliplar köpçülük transport ferişdeleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmak boýunça üýerlerini hödürlenýän ýeňilliklerden peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Radyk radio Lewa aparatynyň köpçülük transport ulgamynyň töwereginde bar bolan meseleler boýunça ýylyna habar berip gelýär. Bu problemler boýunça yerli häkimetlerden hemde transport resmiýlerinden tesbir almak başartmaýar. Türkmenistan Awtoulag Örümçülük Birleşikleri Türkmen Awtoulaglar agentliginiň garamagyny bolup bu gurulugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we aragatnaşyk agentligi gödegçülük edýär.